Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 17-nji sentýabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olul täzelikler dinleýän, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Siriýanyň hökümet kontrollugyndaky yerlerinde saýlawçylar 6 ýyldan gowrak wagt içinde birinji gezek yerli saýlawlarda ses berýärler diýip döwlet mediýasy habar berýär. 40 000 gowrak kandidat yerli administrasiýa kengeşlerindäki 18 ýarym müň çemesi orun üçin dalaş edýär diýip Sana habar gullugy 16 sentýabrda habar berdi. Telewizionyň paýtagt Damaskdan, Kenariýaky welaýatlar bolan Tartusdan we Latakiýadan şeýlede Günnogordaky Deir al-Zordan saýlaw reportajlaryny gorkozdy. Yerli administrasiýa ministri Hüseýin Makluf Siriýalylary köpçülük bolup saýlawa gatnaşmagy hemde dünýä Siriýanyň halkynyň terrorçylygyň garşysynda birleşendigini we şeýle hem galjakdygyny gorkozmaga çağırdy. Hökümet kontrollugundan daşardaky yerlerde Sultanlyk kurtlaryň elindäki demirgalyk günnä ortewitlerde demirgalyk gün watar tewitde esasan islamçy yaranlygyň kontrolüne yerleşen Idlibde ses berişlik geçirilmeýär. Türkmenistanyň Amul kararlylygynyň jemleri jemlendi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow giňnäsin güýanamasy ogsurly. Türkmen telewizionyň 19-nji sentýabrda prezident Berdimuhammedow awadadaky sport merkezine gelip dürli maskalary yerine getirenligini we Amul Avtralyatynyň jemlenş tawaralaryna gatnaşandygyny habar berdi. Adat bolsa ýaly döwlet dostony arkadaga Şöhrat diýen şygar bilen garşy alan mehelle aýyldanyp, ýarşa gatnaşçylaryň öz başarnyklaryny görkezip, bu ýol ýeňiş bilen tamamlanyklaryny aýtdy. Afrika Eke Reis Ralli Yarşı'nın baş direktörü Jean-Louis Schlesser öz çıkışında Türkmen toporlarının 4 derece boyunca çıkış edip bayraklı ornuları eğlenliklerini belledi. Avtomobil Yarşı'nın zemlenişine bağışlanan davarada Guinness'in rekordlar kitabının resmi gökili Şeyda Subaşkem çıkış etti. Ol Berdimuhammed feyillenip onun yeni devir üstünlük kazananlarına haber verdi.
Men bugün uluk hormat bilen İzka ayaklarının üstüne 10 metr aralığı İn çalt geçen atın qadanan rekordu bilen hormatly jena prezidenti we tutuş türkmen halkyny Twitter-da mutlagan.
Soňra ol prezidenti onun akan atly atynyň goýan rekordyny resmi taýdan ikrar edýän guwernamany gowşurt diýip türkmen telewizionyna habar berýär. Adatlygyň çeşmesi Daşgul welaýatynda häkimetleriň uly ýollardan geçýän maşinalar saklap, olaryň içindäki ýolagçylary ýolunyň goýup paxta ýygmagy mezur edýänliklerini habar berýär. Bollumsaz, Guwadag, Niyaz fetraplarının denginde ulu yollunu geçen maşinler taklap, öz iş aladası bilen kıslanıp barayan adamlar yolunun koyup pahta yıgdırıyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran çeşme 17. sentyavrda haber verdi. Onun sözlerine göre, Guwadag meydanlarına açılı oturan bol pahta yok. Emma adının 2-3 kilogram pahta yıgmadık yol okçuları yolunu koyuvermeyarlar. Adamlar hakimiyetlerle davalaşmaktan çekinip, mecburi yağdaydı dilen ne diyarlar deyip, Adatlygyň Daşgulyndaky çeşmesi habar berdi. Rus aktivisti Pyotr Verzilov alyan medisina bejergisini dowam etdirmek üçin uçarly Moskwadan Berlin'e getirildi. Ol zeherlenmekde guman edilýär. Germaniýanyň Bild gazetasy 19 sentýabrda 30 ýaşyndaky Verzilov'un Berlin'ine ada edilmeýän bir hastahana ýerleşdirileýändigini habar berdi. Maskalag dağlar näsaň gözlerinin görmeýändigini, dilden we ýörmekden galanlygyny, emma hugusyna gelenligini aýdýarlar. Gazetanyň Odolka ýalyna derdi Tolokonnikovanyň Verzilov Berlin aeroportuna garşylanlygyny habar berdi. Men onun bilkastan zeherlenenligine ananýaryn. Bu onu gorkuzmak ýa öldürmek üçin edilen bolmaly diýip bil dissidentiň öňkä ýalynyň sözlerini stirledi. Makedoniýanyň premier ministri Zoran Zaýew raýatlar ýa täzat bilen alalaşmaly ýa da geljekde durnuksuzluk we izolasiýa bilen ýüzüýüz bolmaly idi. Zaýew 16 sentýabrda AFP habar gurulugy tarapyndan çap edilen söhbetdeşligini Makedoniýalylary ýurdun adyny demirgazyk Makedoniýa Respublikasy diýip täzeden atlandyrmak goýunça geçiriljek referendumda hawa diýip ses bermäge çagyrdy. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dagany çözmek üçin goňşy Gresiýa bilen 10 ýyllyklara çeken gepleşiklerden soň gelinen alalaşykdan soň 30 sentýabrda geçirilmelidirli. Skopje bilen Afinanyň arasyndaky at dagany 1991-nji ýylda Makedoniýanyň Yugoslaviýadan parahatçylyk bilen bölünen we özüni Makedoniýa Respublikasy diýip atlandyryp garaşsyzlygyny jar eden wagtyndan uzalýar. Gresiýa Makedoniýa adyny garşy boldy, ýagny bu adyň şeýle ady götürýän demirgalyk grek toprağyna dagwagarlyk bolýanlygyny öňe sürdi. Siz habarlar diňlediňiz.